Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Diego de Silva. Bračna terapija za ljubavnike.
Postoje trenuci kad treba da odlučite da li da budete muško i možda ostavite bez seksa zanosnu ljubavnicu koja vam se praktično nudi, kako bi izbjegla raspravu u kojoj bi teorijski mogla da pretrpi poraz, iako podržavate takvu vrstu šamara, ili da pozovete Filipa. Ako se ima u vidu da je Filipa vlasnik B&B smeštaja u kojem se obično osamljujete, baš tako, sa svojom ljubavnicom, a tamo odlazite tako često da vas Filipo već kad mu telefonirate, umjesto da kaže halo, pozdravlja po imenu i čak pita kako ste, budući da vas je sačuvao u imeniku, ako ga pozovete, to znači da ćete biti muško sljedeći put. Kad ste već toliko potonuli, onda možete i još malo i pitate ga da li ima slobodnu sobu za pola sata. Za pola sata? Zapitao je Filipo, a potom mu se otelo. Ha, ha, ha. Pogledao sam u Vivijanu zabezeknut kao da sam hteo da podelim sa njom nevericu povodom zbunjujućeg smeha koji su moje uši upravo čule. Da nisam greškom dobio Emirat Palace u Abu Dhabiju, odgovorio sam. Vivijana se slatko nasmejala. Kad je tako nasmejem, dobio odmah potrebu da uspostavi kontakt. I zaista mi se približila i stegla mi levu ruku u visini da, tako kažemo, bicepsa, što je u meni iz tog trenutka izazvalo erekciju. Ne znam da li Filipo zna šta je spomenuti hotel u Abu Dhabiju, ali nisam stigao da ga pitam šta je smešno, jer mi je brže bolje saopštio podatak operativne prirode. Slušaj, Mode, ja upravo izlazim, ne znam da li će se u međuvremenu vratiti Vu, u krajnjem slučaju ostavit ću ti ključeve na portirnici. Vu je Filipov kineski dečko za sve. Nismo ga nikada čuli da priča italijanski, ali je sigurno, poput smrti, da ga razume, jer možeš da ga zamoliš šta god hoćeš i on će to uraditi. Nevjerovatno je to što dok mu pričaš, on uvek deluje odsutno. Paušalna pamet. Potom uzme i sve uspešno završi. Teško je povjerovati ako ga ne vidiš na delu. Jedan put sam poželeo da ga stavim na probu. Rekao sam mu, kunem se stvarno. Slušaj, Vu, tri puta kružim oko zgrade, nema nijednog mesta. Na parkingu ispod vas, onom sa kojim imate popust, rekli su mi da ne mogu da im ostavim ključeve jer je red veliki kako na ulazu, tako i na izlazu. Ili da čak i ne znaju gde da stave moj auto. Ostavio sam kola dole u drugom redu, može da se prođe, ali bi bilo bolje pomeriti ih. Ako bih ti dao ključeve, da li bi mogao ti da ih odvezeš na parking? Naravno, poslije ću svratiti da platim i da uzmem priznanicu. Ili tražim previše. Valja primetiti da sam pazio da mu ne kažem da su kola Lanča Y. Plus sam pazio da ne gestikuliram dok pričam. Stavio sam ga na ispit. Dok sam držao taj bezobrazni govor, bili smo na recepciji, Vu za pultom, a mi ispred, Vivijanu je bilo baš sramota, iako je malo falilo da legne na pod od smeha, i povremeno bi me šutnula vrhom cipele, što je čak prilično bolelo. Vu je sačekao da završim izlaganje, ne pogledavši me ni na trenutak u oči. Vu nikad nikoga ne gleda u oči, čak ni Filipa. Nakon toga je neodređeno klimnuo glavom prostoru oko sebe u znak potvrde i pružio mi ruku kako bih mu dao ključeve. Posle smo otišli u sobu i potpuno zaboravili na čitavu priču. Potiskivanje možda, prećutno poverenje u Vuove spoznajne sposobnosti ili, što je verovatnije, prirodna posljedica činjenice da se nismo tiskali nedjelju dana, tako da naravno da nam kola nisu bila ni na kraj pameti. Kada smo kasnije izašli, odmah smo krenuli ka parkingu, hodajući lažno opušteno kao da ne strahujemo da je kola odneo pauk, jer se naime nisu nalazila gdje smo ih ostavili. Provjerio sam u kućicu, čuvar me pogledao i, još pre nego što ću progovoriti, rekao, Lanča Y je vaša? Mislim da je Vu Italijan, samo nema nameru da progovori. Želim vam prijatan boravak, dodao je Filipo pozdravljajući se sa nama. Mada, ako je suditi po vašoj žurbi, ne vjerujem da ćete prenoćiti. Tako da je najmanje što mogu da učinim za tebe to da ti ne naplatim boravišnu taksu. Poslao bi ga u pičku materinu da mi nije spustio slušalicu. I ništa, ostali smo u sobi od prilike 11.40 do tačno 14.00. Bili smo iznureni, ali ljudi, kako je bilo dobro. Problem je što smo posljednjih sat vremena bruto od oko 13 do 14.00 proveri u raspravi. To ti dođe poput neke vrste PDV-a, a da me naravno prethodno niko nije obavestio o uvećanju cene, koja sam ja budala. Trebalo je da pretpostavljam da je Vivijana računala na jet lag posle seksa kako bi mi prosula spisak glavnih optužbi, ne izostavljajući ni one najsitnije. Tako da sam čitavih sat vremena morao da slušam detaljan opis njenog umetničkog sna. Da ne poveruješ, kao da su me vezali za bioskopsko sedište i naterali da gledam Kiarostamijev film od početka do kraja. Uz prigodno tumačenje simbolike. Mislim da sam u jednom trenutku čuo, nemam nameru da idem na početnu stanicu tog voza kako bih sama putovala nazad. I naknadni spisak mojih krivica. Ispaštanje koje se graniči sa prinudnim radom, međutim, nisam imao snage da se odubrem. Od svih zamarajućih iskustava kojima sam u životu bio izložen, apsolutno najpogubnije, ali zaista bez ikakve sumnje, jesu rasprave posle seksa. Kad bi mi takvu kombinaciju ponudila najpoznatija manekenka Donjeg veša Intimissimo rečima daću ti se, ali posle moramo da razgovaramo, usudio bih se da odgovorim ne hvala. U redu, preterujem, ali primjera radi. Pomisao na to da u takvom mističnom trenutku, kad si se pomirio sa svojom egzistencijom i svojom jedinom željom da utoneš u taj tako poseban san koji regeneriše više od banjskih lečenja, moraš da slušaš govor, da kažeš šta ti misliš, ili čak u ovom slučaju da te postave na optuženičku klupu i terete te za krivično delo koje nisi počinio, za mene predstavlja perverziju koja je jednaka seksu sa psihopatom, preobučenom u dreserku lavova, koja pritom hoda po tebi u štiklama, vređa te i povremeno bičuje kako bi te podsjetila ko je domino. Možete slobodno da me proglasite staromodnim, ali ja sam za jednostavne životne radosti. Kao što je dremanje posle seksa i ponovo seks posle buđenja i možda neka klopa. Jer je u međuvremenu već proteklo 2 sata i posle tolikog trošenja energije postanem gladan, poput drvoseče. Tako da sam posle 40 minuta provedenih izvodeći pantomimu pacijenta na kauču psihijatra koji mi tumači san, pitao Vivijanu da li možemo da nastavimo terapiju u kafanici na ćošku, gde između ostalog spremaju vrhunski skarparijelo. Skarparijelo, za one koji to ne znaju, jesu tipično napuljske makarone sa čeri paradajzom, belim lukom, uljem, papričicom, sirom i bosiljkom, koji Vivijana voli čak i više od mene. I zaista, na trenutak su joj zasijale oči. Tada me ona, boreći se sa vodom koja joj je išla na usta, odmerila od glave do pete, kao da me pita, zar sam ja samo to što vidi ispred sebe? I odgovorila mi jednom od onih rečenica koje sve žene, ali zaista sve, kažu svom muškarcu barem jedan put u životu, u pitanju neka vrsta biološke tradicije od koje se ne može pobeći. Kako možeš da misliš o hrani u ovom trenutku? Na što sam skrušeno prigovorio, u ovom trenutku? Izvini, ali upravo smo se kresnuli. Zemljo, otvori se. Vivijana, koja je u tom trenutku stajala ispred ogledala u kupatilu i slušila kosu, pobesnela je poput dopingovanog mastifa, ali zaista od nule je skočila na 10 u tren oka. I mašući fenom kao tomahavkom, indijanskim sekirčetom koje se sreće u starim western filmovima viknula, reci to još jedanput i razbit ću ti glavu fenom, hajde samo probaj. Pa nije se uopšte šalila. Da sam ponovio rečenicu razdora, razbila bi istim potezom i fen i moj nos, mogu da se opkladim u to. Samo sam hteo da ti kažem, spustio sam glas za 3 oktave, prinudno sletanje na pispu za pojašnjenja, da nismo u čekaonici ispred operacione sale pa da me optužeš za skandal, jer ja sam ti rekao da sam gladan. Ovdje sam se zaustavio, pogleda uprtog u fen. Pobogu, Vivi, upravo smo se vodili ljubav, nismo se izvukli iz kakve nedaće. Možda jesam bezosećajan, ali ne vidim ništa dramatično u ovom trenutku, samo to hoću da kažem. Pogledala me malo drugačije, kao da je na trenutak bljesnulo da sam možda u određenoj meri u pravu. Ponekad je svojom logikom ostavim bez reči. Fen je i dalje zujao, tako da sam uhvatio sebe da razmišljam i o mogućoj opekotini u slučaju da odluči da mi ga zafrljači u lice. A pritom, izvini, dozvolit ćeš mi, nastavio sam da obrazlažem uzdajući se u fiziološko slabljenje njenog nečuvenog napada besa. Ako smo već bili raspoloženi za... Spusti fen, za vođenje ljubavi, utoliko što smo vodili ljubav, da se niko od nas dvoje nije rasplakao, ako se ne varam, ne bi trebalo da je tako teško iskoristiti delić tog duha za pojedan skarparijelo, pretpostavljam. Spremala se da se nasmeje, ili barem da se osmehne, ali se odmah pokajala. Isključila je fen, ja sam međutim i dalje bio u pripravnosti, ispustila ga na umivaonik, neka vrsta obrnute metafore polaganja oružja. Potom je iskrivila glavu kao da je propala u bunar pradavnog očaja i pustivši da joj kosa padne preko očiju, prošaputala: "Ti i ja se zaista više ne razumemo." To je još jedna izjava u nizu koju se može opisati na sljedeći način. Dođavola, kakve sad to veze ima i sa čim? Apokaliptički biser obično stiže pred kraj rasprave, kada razlozi jedne strane počinju da prodiru u misao druge, koja ne želi da ih prizna. To funkcioniše ovako. Kada rasprava zapne i ona više ne zna šta da kaže, jer su joj se sami argumenti zaglavili i već se približava zaključku da polemici koju je započela nedostaje osnova, umjesto da prizna da možda nije baš u pravu ili da je barem mogla bolje da se spremi umjesto što improvizuje i zaglibljuje se u nedovoljnoj logici, ona izjavljuje tu bolnu rečenicu svaljujući na vas polovinu krivice koja nije vaša, ali povrh svega gurajući vas u pometnju koja je samo njena i iz koje ne zna kako da se izvuče. Izjava "ti i ja se zaista više ne razumemo" može se svrstati u istu porodicu rečenica kao i "kako možeš da misliš o hrani u ovom trenutku", samo što se u prvom primjeru penjemo na mnogo viši nivo od proste osude gladi. Kao prvo, "kako možeš da misliš o hrani u ovom trenutku" podrazumeva repliku unutar dijaloga na zadatu temu. Ne može se zameriti apetit nekome ko nije rekao da je gladan. Dok rečenici "ti i ja se zaista više ne razumemo" nije potrebna nikakva logička veza sa temama koje su ranije pokretane. Naprotiv, što više dolazi van konteksta, utoliko izaziva veće zaglupljivanje. Čak se u prvom trenutku, iako ne možeš da shvatiš sa kojeg neba je dobraga pala ta rečenica, osjećaš u obavezi da uložiš napor kako bi je razumeo, kao da sadrži trunčicu istine. Pod dva. "Kako možeš da misliš o hrani u ovom trenutku" jeste čisto prebacivanje i zaista izaziva neposredni prigovor "ti i ja se zaista više ne razumemo", jeste priznanje. Iako lažno, priznanje neuspeha, tako da ostavlja efekat na potpuno drugim dubinama, čak i sa dramaturške tačke gledišta. Vjerovatno je utisak takav zato što "ti i ja se zaista više ne razumemo" deluje hrabro, čak u određenoj meri velikodušno priznanje krize u vezi, za koju su obe strane ravnopravno zaslužne i koje, pošto su dugo razmišljale i razgovarale, dolaze do tog tužnog zaključka. Baš lepo, zar ne? Samo... šteta što uopšte nije tako, jer istina, a umirete od želje da joj je sručite u lice, jeste da, budući da se sama zamrsila, što neće da prizna, sada pokušava jednostavno da zabašuri sramnu epizodu na najpodliji i najkukavičkiji način koji poznaje. Naime, mogućnost da se ne razumete nema ma baš nikakve veze sa nedorečenom polemikom u koju vas je uvukla, a budući da je prevara raskrinkana, tada vi, koji umirete od gladi i nemate namjeru da se izvinjavate zbog toga, znate šta radite. Odlazite da pojedete svoj skarparijelo u kafanici na ćošku, što više tražite obilnu porciju. A ona, ako hoće da pođe sa vama, neka pođe, a ako neće, vi odlazite svejedno, jer posle 40 minuta strpljivog slušanja eksperimentalnog kinematografskog sna, usled čega zamalo da vas strefi fen u glavu, i to uključen, najmanje što zaslužujete jeste tanjir testenina. Čak bi trebalo da vam ga ponude besplatno. A kad je riječ o snovima, da se vratimo malo i na mene, kao da sam do sada pa pričao nekom drugom. Hteo bih da dodam da ja snove, ne Vivijanin kako sklopiti svog Kurosavu san, već snove uopšteno, prezirem. Lepe i ružne, nije važno, to su najobičniji psihološki porezi na spavanje. Ne gajim nikakvu radoznalost za snove, ne uspevaju da me zagolicaju. Što manje sanjam, bolje se osjećam. Nisam zainteresovan da izvučem pouku iz njihovih učenja, a još manje da se mučim kako bi ih protumačio. Kunem se u Milesa Davisa da ću onoga dana kad budu izmislili pilulu koja omogućava da se spava bez snova kupiti nekoliko kamiona iste. Mrzim kada prinudno ispliva osvješćivanje izazvano oniričkim aktivnostima. Ne želim da znam za svoju skrivenu, potisnutu spoznaju ili kako god da vam je dođavola zabavno da je nazivate. Zahtevam da ostane sahranjena ispred višeslojne svesti, da ne ispliva tokom noći i poput kakvog zombija luta mi bez dozvole po snu. Valjda postoji razlog zbog kog postoji podsvest, zar ne? Dakle, ja nemam nameru da kopam po njoj, jer mislim da joj je sasvim dobro tamo gde je. A veoma bih cenio kada ovome ne bismo otvarali dodatne rasprave. Ali, da li znate što zaista ne mogu da podnesem kod snova? To što vas uvijek voze u suprotnom pravcu od vaših odluka. Oni su kao glas razuma, ali sa zvečkama. Oni koriste činjenicu da su upoznati sa tvojim životnim pričama, pa nadahnuti njima snimaju amaterske filmove i noću ih projektuju na prevaru, čime ti uništavaju racionalna ubeđenja da kojih si došao uz ogroman napor. Primjer. Kažem samom sebi da bi trebalo da ostavim Vivijanu. Odmeravam sve razloge u korist takve odluke. Otvorim fasciklu po 100. put. Povlačim se u samog sebe kako bih proučio svaku stranu pitanja. Šetam se besciljno sat vremena razgovarajući sa samim sobom. Već sam ti rekao, uvek sa telefonskim slušalicama u ušima kako se ne bih izlagao prolazničkim pogledima punim sažaljenja, budući da ako postoji nešto što prolaznici vole da rade, onda je to posmatranje nepoznatih ljudi koji pričaju sami sa sobom. Kako bi se ubedio u ispravnost odluke, uveravam do kraja samog sebe. Obuzima me polet na pomisao da je drugačiji svet moguć. I zaista ubrzavam korak, poskakujem, zviždućem i pevušim. Pošto odlazim na spavanje, sanjam da sam obuzet nekim bilo kojim poslom, kad se iznenada setim da sam ostavio Vivijanu i svest o tome da sam je izgubio baca me u zastrašujuću paranoju. Tad vadim telefon kako bih je pozvao, ali ne uspevam da je pozovem jer sam izbrisao njen broj iz imenika, a ne znam ga na pamet. Ili posle nekoliko pokušaja uspevam da ga pronađem, ali ne uspevam da je pozovem, tako da se probudim naglo sa srcem koje ludački lupa, zaljubljen poput onih budala iz ljubavnih pesama. Ponižavajuće, kunem vam se, kao da propadate unazad pošto ste stigli na vrh. Ali da li je moguće da nesrećnik, kome je trebalo toliko da donese odluku, doživi takvu mučnu regresiju zbog najobičnijeg sna? A pritom bi neko trebalo da mi objasni, zašto podsvest uvek mora da prevagne? Ko je odlučio da je uvek podsvest u pravu? Ako krenem od pretpostavke da podsvest govori istinu, onda se pitam, šta će nam svest? Ako moramo da čekamo da nam se obrati podsvest kako bismo shvatili kako stvarno stoje stvari, da li to onda znači da, kad razmišljamo svesno, govorimo gluposti? Ako je podsvest samo psihički suteren, gde žive strahovi koji se preobražavaju u snove i dolaze da nas zaplaše poput najobičnijih sileđija bač kad si doneo važnu odluku, zar ne bi onda trebalo da zaključimo da je uloga podsvesti samo da nam utera strah u kosti? Ja sam, ovdje izjavljujem, a onoga ko mi se pridružuje vodim na kafu, odavno zaključio da snovi uopšte ne žele da ti ponude drugačiji svet kojem valja težiti, već teže da te vrate u stvarnost. To je glavna caka. Snovi uranjaju strah, oni su imunosupresivi hrabrosti. Stvaraju predomišljanje, kajanje, osjećaj krivice, suprotstavljajući se slobodnoj inicijativi, zalažu se za stagnaciju. san je reakcionaran, ne želim da sanjam i tačka. A da ništa ne bih izostavio, dodaću i da prezirem san čank kao i retoričku figuru. Sanjati neki novi život, sanjati da postaneš neko i nešto, sanjati ljubav koja će te usrećiti, sanjati bolji svet. Od sna sam uvek više voleo želju. Što bih sada rado i objasnio, samo kada bih mogao. Ali objasni ti tu nezgodnu priču ženi koja ozbiljno shvata san u kojem te teraju da se voziš do posljednje stanice ukoliko te zateknu bez karte. Ovdje zatvaram zagradu o snovima. Sad premotajmo traku unazad i pogledajmo šta se dogodilo. Bed and breakfast. Kupatilo. Dan. U kupatilu. Vivijana za umivaonikom, pognute glave, lica sakrivenog iza zavese od vlasi kose. Ja stojim, prekrštenih ruku se oslanjam na okvir od vrata. Klonuo od prevaranski nepodesne rečenice koju sam upravo čuo, sa uzvišenom predstavom o vrelom skarparijelu koja mi se povremeno pojavljuje pred očima. Ovo nisam razumeo, rekao sam. Uvek tako kažeš kad razumeš. Vivi, ne preokreći situaciju, ti si ta koja se pogubila. Ti si tu u pravu, pogubila sam se sa tobom. A nisam mislio na to. Taj san me je destabilizovao, mode. Smekšala je i ispustila glas za pola tona u vidu lažnog preklinjanja. Toliko me je potresao da sam te pozvala u sred noći na kuću. Nisam do sad uradila ništa slično. Da li znaš šta to znači? Znam i te kako. Gubim kontrolu, razumeš li me? Pa posumnjao sam da je to u pitanju. I to te ne brine. Ne možeš ni da zamisliš koliko. Mislim da je ovdje pogrešno razumjela moj odgovor. Dakle, ako se brineš za mene, šta je loše u tome što sam ti prepričala moj san? Htela sam da ti ga prepričam. Možda je to bio i način da ti se izvinim ili da me smiriš, ne znam. Kada sam to čuo, uhvatio me poriv da sočno i kreativno opsujem i neizostavno šutnem vrata. Ali sam ipak zaključio da je neophodno razjasniti ovo jedan put za svagda. Da li je moguće da svaki put kad želiš nešto da mi kažeš, moraš da tražiš način da mi to saopštiš? Zar ne možeš jednostavno da mi kažeš šta imaš i tačka? Znaš, one rečenice sa subjektom, predikatom i odredbama, koje možda nisu originalne, ali se razumeju. E, upravo to i te. Htela si da se izviniš? Bilo bi dovoljno da si rekla izvini. Htela si da te umirim? Bilo bi dovoljno da si rekla umiri me, umjesto što si u sitna crevca prepričala putovanje voza sa psihopatama. Garantujem ti da bi se manje namučila. Verovatno sam je iznenadio, jer me je pogledala kao da ne veruje svojim ušima. Mislio sam da će ponovo da se razbesni. Ali ona se slatko nasmejala i nije uspevala da se suzdrži, iako je odmah posle toga odmahnula glavom u stilu sa mnom čovjek nikad ne može ozbiljno da razgovara. Tako da sam iskoristio smanjivanje napetosti kako bih završio misao. Ti imaš sindrom metafore, to je u pitanju. Jedva čekaš da se oprobaš u prenosnom značenju. Volio bih da vidim tebe kad bi morala svaki put da rešavaš kakav prokleti rebus. Nastavila je da se smeje, ali se nije povukla. Meni se čini da moja, kako si ih nazvao, prenesena značenja nisu tako teška za razumevanje.
Kako da ne? U stvari, kad su me pozvala na kuću u 4 ujutru, pomislio sam da je Vivijana sigurno sanjala voz.
Ovdje je prasnula u smeh i to glasan, savijajući se kao da ju je neko udario u stomak i ispuštajući čak fen na zemlju.
Ha, 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 stvarno si kreten.
Baš ti hvala.
S tobom ne može da se razgovara, sve pretvoriš u karikaturu. Pružaš mi rame, ali da bi me uništio. To je zato što si navikao da se suočavaš sa problemima tako što improvizuješ ili tako što ćeš izgovoriti fazon u pravom trenutku. Ali ono što ne uspevam sebi da objasnim jeste kako uspevaš da me preveješ svaki put i zašto sam i dalje luda za tobom.
Ja bih izbacio ono za tobom.
Kretenu,
to si već rekla. Tada njena agresivnost već bila potpuno iščezla. Kada se tako ponaša, uobražava da može da izbriše raspravu kojom mi je probila mozak do pre 5 minuta. Samo oproštaj, praktično. Vrsta zloupotrebe položaja koju ne podnosim, ali joj redovno progledam kroz prste, jer
Olakšanje zbog okončale polemike prevazilazi uveliko interes koji bih mogao da imam za nastavak svađe. Prišla mi je sa nevinim izrazom lica.
Hajde da vodimo ljubav.
Molim, iznenadio sam se.
Hajde da vodimo ljubav,
ponovila je i počela da me nežno ljubi po vratu, od čega obično izgubim glavu poput divljih konja sa divljeg zapada. Zaustavio sam joj ruke pre nego što su došle do ishodišta.
Sačekaj, rekao sam.
Pogledala me kao da će da mi kaže šta ti je. Ali da mi obećaš da posle idemo na Scarpariello.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Diega de Silve Bračna terapija za ljubavnike. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Marković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.